Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Մոսկվայի Դուդուկի դպրոցի ղեկավար եւ Մոսկվայի Ստանիսլավսկու եւ Նեմիրովիչ Տանչենկոյի անվան ակադեմիական երաժշտական թատրոնի մենակատար Հովանես Խազարյան։ Բարև ձեզ Հովանես, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Հարգանքներս, բարև ձեզ։
Ես ցանկանում եմ նախ ծանոթանալ ձեր գործունեությանը առհասարակ։ Ինչով եք զբաղվում, արդեն ձեր աշխատավայրերը նշելով պարզ է, բայց մանրամասնենք ավելի փակագծերը բացելով։ Ինչ գործունեություն եք ծավալում Մոսկվայում։
Մեծ սիրով, նախ եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հարավերքի համար, շատ զգացված եմ, շատ հաջելի միջավայր է եւ անցնեմ ձեր հարցին։ Արդեն 2010 թվականից ապրում եմ Մոսկվայում եւ իմ մասնակցությամբ եմ աշխատում։ Ստեղծել եմ Դուդուկի դպրոցը եւ տարբեր տարիկային խմբերին, տարբեր ազգությամբ աշակերտներին, ուսանողներին կրթում եւ դասիրակում եմ մեր հայկական երաժշտությունը եւ կարող եմ ասել, որ ինչ որ չափով ստացվում է։
Ինչպիսի համերգային գործունեությամբ եք հանդես գալիս։
Բազմաշերտ համերգային ձևաչափերով եմ հանդես գալիս։ Ամենակարևորը ուզում եմ նշել, որ 2015 թվականին ոչ միայն ես, այլև հայկական դուդուկը խոշոր ձեռքբերում ունեցավ արտերկրում 2015 թվականին հրավերք ստացա նույն ձեր վերնշած թատրոնից, բեմադրում էին Մուսրսկու Խավանշինա օպերան եւ այդ օպերան ուզեցին ընդգրկել հայկական դուդուկը։ Ճիշտ ասած, սկզբից որ հեռախոսազանգ ստացա, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի էր օպերայի որ հատվածում, որ մասում, հա, պետք է տեղադրեն հայկական դուդուկը։ Եվ հանդիպում կազմակերպվեց, ծանոթացանք ռեժիսորի հետ, Ալեքսանդր Փարիսովիչ Տիտել, մեծ մարդ, մեծ երաժիշտ, մեծ ռեժիսոր, եւ ներգացվեց ինչ է հարցը, ինչ է իրենից ընկալում այդ ամենը, տեսարանում օպերայի մեջ կա հատված Դանիես Պերսիդկ։ Ըստ պարտիտուրայի այնտեղ հնչել է անգլիական եղջերափոխ։ Եվ գլխավոր ռեժիսորը ուզեցավ, որ այդտեղ հնչեր հայկական դուդուկ։ Ու ես դե սկսեցի հետաքրքրվել, ինչու հայկական դուդուկ, ինչու, պարզվում է, որ ինչ որ մեկ ուրիշ միջոցառման ժամանակ տվյալ ռեժիսորը ինձ լսելով հետաքրքրվել եմ, կոնտակտները վերցրել է եւ այդ պա ժամանակվանից ինքը արդեն այդ ձայները լսել է օպերայի մեջ։ Եվ ինձ համարել էր դա նորույթ, որ մենք կարողացանք շատ ճիշտ եւ տեղին պահը օգտագործել։ Այստեղ կարող եմ փակագծերը բացել, շատ հետաքրքիր դիվանագիտական քայլ ես կատարեցի, կարող եմ ասել պարզ, իրենք ուզում էին միայն հայկական դուդուկ։ Ես իրենց ցանկությունը եւ խնդրանքը լսելով, ես առաջարկեցի նաեւ մեր հայկական մյուս գործիքները ներգրել այդ օպերայի մեջ։ Այստեղ ինչու եմ ասում դիվանագիտական, որովհետեւ մեր ոչ բարի հարևանները ուզում են մնացած մեր գործիքները, հա, ութ, սաս, կանոն, կամանջա ներգրացնել որպես իրենց, բայց հիմնականում այդ մեր հայկական գործիքներն են, այդ ոչ միայն իմ խոսքերն են։ Մի խոսքով, ես այնտեղ ներգրավեցի կանոն, կամանջա եւ ութ գործիքները, եւ ռեժիսորին այդ գործիքները ազգությամբ ռուս անհայտ էին, իրեն իսկ աշխատասենյակում համակարգչով ցույց եմ տվել այդ գործիքները, հնչողականությունը, եւ կոպիտ ասած համոզել եմ, որպեսի այդ գործիքներն են ներգրավի, որպեսի դուդուկի ցայն ավելի հնջեղ, ավելի գեղեցիկ եւ ավելի գունեղ ստացվի։ Մի խոսքով, իմ այդ դիվանագիտական քայլը ստացվեց, եւ իմ ամենակարևոր հաղթանակն է, որ օպերան ստացավ երկու հատ Զալատայա Մասկա, եւ տիտրերում վերջում գրվում է հայկական երաժշտական գործիքներ եւ նշվում է գործիքների անունները եւ կատարողները, եւ այդ տեսաձայնագրությունը արդեն որպես հուշ մնում է ոսկե ֆոնդում Ռուսաստանի, եւ կարող եմ ասել, որ եթե անգամ կյանքումս ոչ մի բան առաջ չլինեի, թեկուզ այդ մեկ քայլով, կարող եմ հանգիստ ասել, որ Մոսկվայում ինչ որ մի քայլ ես կատարել եմ, որ մեր հայկական մշակույթը հիմնական ոսկե ֆոնդի մեջ պահպանվել է մեր հայկական գործիքները տվյալ երաժիշտների կատարմամբ։
Հարևան երկրի իրականացրած ահռելի չափերով քարոշչության դիմաց սա էլ մի որոշակի ձեռքբերում էր, որովհետև շատ-շատերը այդ հանդիսատեսներից, թե դիտողներից կարող են տեսնել, որ դրանք հայկական են։
Իհարկե, եւ մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ մեծ փառատոն Ռուսաստանի Դաշնության մագարտակով, օպերային փառատոն Արիազյան քաղաքում։ Եվ փառատոնի ժամանակ հադուկ ներկայացվեց եւ հադուկ խոսվեց դուդուկի համար եւ շատ լրագրողների, ինչպես նաեւ տարբեր ինտերնետային կայքերին շատ հետաքրքրեց այդ ամենը եւ սկսեցին արդեն գրել։ Չնայած մինչ այդ էին գրել, բայց արդեն այս Ռուսաստանի ընդհանուր մասշտաբով, որովհետեւ դա օպերային փառատոն էր եւ ամեն մի դետալը, ամեն մի նյուանսը այնտեղ արդեն հետաքրքրում էր հանդիսատեսին եւ իհարկե լրագրողներին։
Հովանես, դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կամ ստեղծագործությունը նորովի ներկայացնելիս պատմության ընթացքում տեսնում ենք, որ հանդիսատեսը շատ հաճախ նորամուծությունները այնքան էլ խանդավառությամբ չի ընդունել։ Այս պարագայում ինչպես եղավ, ինչպես ընդունեցին։
Գիտեք, չեմ ուզում ձեզ հակառակը պնդել, բայց ես էլ մի բաց ձեզ համաձայն չեմ։ Օրինակ մոսկովյան հանդիսատեսը ես համարում եմ շատ լուրջ հանդիսատես, որովհետև այդ այն հանդիսատեսն է, որը տվել է Չայկովսկի, որը տվել է Պուշկին, ու այդ պատճառով մոսկովյան հանդիսատեսը միշտ սիրում է նորություն։ Այսինքն ինֆորմացիան այնքան շատ է, որ մարդուն պետք է միշտ նորովի ու յուրովի ներկայանաս։ Այդ իսկ պատճառով դրա համար ես միշտ սկսում եմ ոչ թե փնդրտուրքների մեջ եմ, այլ սկսում եմ ինչ որ նոր գույներ ավելացնել, նոր ձևաչափի մեջ տեղափոխել գործիքը, որպեսզի կարողանանք ավելացնեմ նաև, որ մարդ իմ կարծիքով, իմ տեսակետն է, մարդ չի կարելի միայն մի պրոֆիլով ներկայանալ եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, դա հոգնեցուցիչ է։ Մարդ պետք է լինի բազմաշերտ, բազմապրոֆիլ, որպեսի ամեն մի լսարանին դու հասցնես քո ստեղծագործությունը, իհարկե սամաններ պապանելով, որ այն ցածր լսարանի խավի մասին չէ խոսքը, մենք խոսում ենք բարձր արվեստի մասին, բայց ամեն պարագայում պետք է կարողանաս թե մանուկների համար հասցնել լսարանին, թե մեծահասակների համար, թե կոնսերվատորիայի ունկնդիրների համար, որոնք արդեն համարվում են էլիտար ունկնդիրներ, խոսքը նորից Մոսկվայի մասին է, եւ մնացած բոլոր մագարտակներում պետք է ներկայանաս յուրովի։ Այդ իսկ պատճառով ես կարող եմ համոզված ասել, որ Մոսկվայի հանդիսատեսը սիրում է նորություններ, անկամ եւ դասական ծեր ասած, օրինակ Մոսկվայում մեկ այլ ֆորմատի մեջ ես նորից մենակատար եմ եկեղեցում, կաթոլիկ եկեղեցում մենակատար եմ, կոչվում է Կաթոլիկոսի ցերկվնա Մալգրուզինսկում, այնտեղ օրենքը ուրեմն ներկայացնում եմ դուդուկը եւ արգանը միասին պրոյեկտ ունենք մենք, եւ դուդուկով մեծ սիրով կատարում եմ Շուբերտ, կատարում եմ Բախ, կատարում եմ Ռախմանինով, կատարում եմ Տարիվերդիև, եւ մարդիկ մեծ հաճույքով լսում են, եւ ասեմ, որ ինձ համար էլ շատ հաճելի, որ գիտեք ինչ, չի կարելի անտա դուդուկով ներկայացնել Կոմիտաս, Կրունկ եւ Տլեյաման, դա մերն է, դա մեր սրբությունն է, ոսկեղենն է մեր, բայց անընդհատ այդ ամենով, այսինքն հիմքը դա է, հիմքի վրա պետք է բազմաշերտություն տաս։
Այս նոր քայլերով, նոր բացահայտումներով կարելի է նաև պարզել, թե ինչպիսի սահմաններ ունի իրականում դուդուկը եւ նաև դուդուկահարը ինչեւ ինչ սահմանների կարող է հասնել իր կատարելագործման մեջ։
Իհարկե, իհարկե, դա ոչ միայն ես իմ մասով եմ ասում, իմ կոլեգաները, իմ ընկերները, դուդուկահարները շատ մեծ ձեռքբերումներ ունեն, որի համար ես շատ ուրախ եմ աշխարի բոլոր անգյուններում գտնվող լավ լուրջ երաժիշտների իմ կոլեգաների հետ, բոլորի հետ ես կապի մեջ եմ, եւ մեկս մյուսի շնորհավորում ենք տեսահայցայինով կամ հեռախոսազանգով, եւ դա հենց հայկական դուդուկի հաղթանակն է, այստեղ անհատի հաղթանակ չէ, այստեղ հենց եթե դու քեզ համարում ես արվեստագետ, ուրեմն պետք է առաջ տանես քո արվեստը, ոչ թե եսի խնդիրն է, դրա համար տարբեր նորից եմ կրկնում Փարքու պատիվի ընկերներին, իմ կոլեգաներին, որոնց մոտ շատ լավ ստացվում է եւ ես հավարդանում եմ։
Երաժշտական կյանքը Մոսկվայում որքանով է ազդում տեղի հայ համայնքի զարգացման, հայության հայկական արմատներին ամուր կառչած մնալուն։
Ցավոք սրտի, բայց փաստ է պետք է նշեմ, որ Մոսկվայի հայ համայնքը աշխարի մնացած հայ համայնքների հետ ամենաթույլն է, մշակույթը պահել պահպանելու գործով, բայց կարող եմ նշել եւ հպարտանալ, որ մենք մեր դեսպանատան տարածքում ունենք մշակույթային կենտրոն, որի ղեկավարն է մեր շատ սիրելի իմ լավ ընկեր Վլադիմիր Ռուբենովիչ Կաբեն, որը շատ կաշտարների ընթացքում ձևավորեց այդ մշակույթային օջախը եւ դասավանդվում է այնտեղ ոչ միայն դուդուկ, պար, կիրակնօրյա դպրոց, տարբեր խմպակներ, որպեսզի կարողանան հայկական մշակույթը պահել եւ պահպանել։ Գիտեք ոնց, ոչ թե միայն մշակույթ կրող անհատը կամ մենակատարը, սոլիստը պետք է իր գործը ունենա, այստեղ շատ կարևոր է, որ ճիշտ ընկալվի տվյալ բալիկների ծնողների կողմից նաև, որպեսի այն ցածր խավի երաշցումը մեծ արձագանք չստանա եւ այդ ցածր խավի երաշցան տոմսերը ցավոք շատ շուտ են սպառվում, քան եթե այնտեղ անում ենք, օրինակ Մանսուրյանի մայստրոյի համերգ արվեց այնտեղ, նման մեծերի համերգ, բայց այն արժոտաժը չկա, ոնց որ մնացած այսօրվա ժամանակակից արվեստագետների, կարելի է այդպես ասել, բայց չեմ ուզում ոչ ոքի նեղացնել, ուղղակի այստեղ ճաշակի եւ ընդրության խնդիր է, այսինքն ծնողը պետք է ճիշտ դասիրակի եւ ամեն դեպքում ամեն մարդ պետք է ճիշտ կատարի իր գործը, թե երաժիշտը պետք է ճիշտ նվագի, լավ նվագի, բարձր որակի, իր ծառայությունը մատուցի, իսկ ծնողը որպես եւ ճիշտ կրթի իր բալիգին, զավագին, որպեսի այդ երեխան տարիների ընթացքում, անգամ ես միշտ ասում եմ, որ պարտադիր չէ, որ բոլորը դառնան երաժիշտներ կամ արվեստագետներ, բայց պարտավոր է, որ երեխան եթե համերգի է նստած, իսկ սկզբանե իմանա, եթե համերգը 2-3 մասից է բաղկացած, ասեր դատարի ժամանակ չծապահարել, այսինքն դա երաժշտական այն գրագիտությունն է, որը ամեն ծնող, ես իմ երեխաների հետ փոքրուց աշխատել եմ եւ մինչեւ այսօր աշխատում եմ, իմ կարծիքով դա շատ կարեւոր բան է, անկախ ամեն ինչից, ես երաժիշտ եմ թե ոչ։
Մարդու անհատականության եւ նաեւ որպես քաղաքացի ձևավորման գործում երաժշտական նախասիրությունները ունեն արդյոք ազդեցություն։
Երևի հա։ Հա, որովհետեւ երաժիշտ լինելով մարդ, նորից չեմ ուզում ոչ մի մասնագիտությանը թերագնահատել կամ ավելացնել կամ պակասացնել, բայց իմ փորձը եւ տարիների այս արվեստի հետ շփումը ցույց է տալիս, որ երաժշտական առումով մարդ ավելի կազմակերպված է, մարդ ավելի իրեն գործողությունների ընթացքում ավելի հաշվարկված է, որովհետև քանի որ երաժշտությունը ինքը լրիվ հաշվարկ է, այսինքն այդ տակտերը, ռիթմերը, հա, տարիների ընթացքում այդ չափը մտնում է քո կյանքի մեջ, քո կենցաղի մեջ, դրա համար տեսեք կա ժողովրդական խոսք, չէ՞, ասում է մարդ պետք է չափ ունենա, այ հենց այդ չափի մասին է խոսքը, որ եթե երաժիշտը կարողանում է իր ոչ միայն իր չափը զգալ, այլև պարտավորեցնի իրեն աշակերտներին, հա, իրեն այն մարդկանց, ում որ ինքը իր արվեստը փոխանցում է, որպեսի երաժիշտ ասվածը, գիտեք Աշակ ջան, դա մեծ, շատ մեծ տիեզերք է, երաժիշտը պետք է լինի առաջինը լավ մարդ, հետո նոր երաժիշտ, որովհետև կարող ես լավ երաժիշտ լինել, բայց ոչ հաճելի անձնավորություն կարող ես լինել, բայց եթե դու լավ մարդ ես տարիների ընթացքում, եթե սկսես աշխատել քո վրա, պրոֆեսիոնալիզմ ձեռք բերես, կարող ես դառնաս լավ երաժիշտ տարիների ընթացքում, բայց նորից եմ ասում, ամեն դեպքում պետք է կարողանաս առաջին մարդ լինես, իսկ եթե երաժիշտ եւ լավ մարդ ես, ուրեմն այդ ոնց որ ասած համատեղում ես 2-ը 1-ում։
Հովանես, մարդկային որակների մեջ չափազանց կարևոր է նպատակին հասնելու համառությունը ցանկացած մասնագիտության մեջ։ Ուզում եմ իմանալ, թե երաժշտական հաջողությունների հասնելիս, արդյունքին հասնելիս ցանկալի, ինչպես է դրսևորվում մարդու այդ հատկանիշը։ Չէ՞ որ շատ հաճախ լինում են դժվարություններ, ծախողումներ, չստացվելու բազմաթիվ պահեր, ինչպես պետք է մարդ ինքն իրեն կրթի, որպեսզի կարողանա այդ անհաջողությունները հաղթահարել։
Շնորհակալություն հարցի համար, շատ հետաքրքիր եւ շատ խորը հարց է։ Երևի ամենափշոտ ճանապարհներից մեկը դա երաժշտի կյանքն է, որովհետև երաժշտը երբ որ կայանում է, երբ որ ընդունում են արդեն երաժշտին, բոլորը արդեն ընդունում են տվյալ երաժշտին սիրված, հարգված, բայց ոչ ոք չգիտի, թե այդ երաժշտը ինչպես է հարթել այդ ճանապարհը հասնելով այդ մագարտակին, Աշակչյան շատ դժվարին ճանապարհ է, շատ քրտնատանջ, շատ անակնկալներով լեցուն, այսպես մի ուրեմն խոսքը ասում է, եթե ինչ-որ մեկը քեզ նախանձում է, կարող ես ցույց տալ քո ճանապարհի ժամանակ կոշիկները եւ ասել. «Տես իմ կոշիկները, եթե նախանձում ես, վերցրա այս կոշիկները քեզ, որոնք արդեն պատարոտված, ու փոխաբերական իմաստով»։
Այո, այո։
Եվ երաժշտի ցկտումը դա նաեւ մարդու տեսակն է։ Կապ չունի, երաժիշտ ես, բժիշկ ես, վարորդ ես, թե մեկ այլ մասնագիտությամբ ես, պետք է ցկտում ունենաս, պետք է համառություն ունենաս, ոչ թե անիմաստ համառություն, կյանքի համառություն, որ կարողանաս այդ դժվարությունը, ես որ նոր գնացել եմ Մոսկվա, ոչ ոք ինձ չի ընդունել վերանշված թատրոնում մենակատար կամ դպրոցը ոչ ոք չի ստեղծել ինձ, ել ասի Հովանեսյան, խնդրում ենք արի այստեղ աշխատի որպես հիմնադիր։ Չէ, այդ ամեն ինչ անցնելով դժվարությունը կյանքը հետաքրքրի է դժվարություններով։ Եթե ես անգամ իմ ուսանողներին եմ ասում, եթե կյանքը չլիներ դժվարություններ, հավատացեք, մի շաբաթ, երկու ամիս, մաքսիմալ մի տարի հետո կյանքը անհետաքրքիր կդառնա։ Իսկ երբ որ մարդը ցկտում ունի, սկսում է արդեն հավատալ ինքն իրեն, ամենակարևորը որ դու հավատաս, տվյալ երաժիշտը պետք է հավատա ինքն իրեն, որպեսի շատ երաժիշտներ գիտեմ, շատ ընկերներ գիտեմ, որ թողել են ճանապարհը, հենց երեք Գյումրիում հանդիպեցի իմ ուսանողներից, այստեղ Գյումրեցի ուսանողներից մեկին, իմացա որ երաժշտությամբ չի զբաղվում, շատ տխրեցի, շատ տխրեցի, ոչ թե իր մոտ չկա այդ համառությունը, չէ, ուղղակի կյանքն էր ստիպել այդ մարդը թողել էր երաժշտությունը, զբաղվում է մեկ այլ գործով, բայց իմ համար անգամ իմ աշակերտի ուսանողի կամ մերզավորի կամ անծանոթի, եթե տեսնում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ ինքը ժամանակ է տրամադրել տվյալ արվեստը, արհեստը սովորելու ու հետ է կանգնել, դա իմ համար ցավ է, որովհետև կյանքում իմ տեսակը այն է, որ ես չեմ հանձնվում, ինչքան էլ դժվարություն ունի, հավատացեք, ոչ թե ուզում եմ ինձ ներկայացնել ինչ-որ սենց ահռելի մի հատ հսկա մարդ, այո, իմ ներսում ահռելի հսկա մարդ, ճիշտ է, մարմնով այդքան էլ հսկա չեմ, բայց ներսում իմ ահռելի հսկա մարդ է։ Կարծում եմ, որ ամեն մեկս պետք է ոչ միայն մենք, նաև մեր սերունդին, որովհետև այսօր ամեն մի խոսքը ես ուզում եմ շեշտել սերունդների մասին, որովհետև աշխարհը զարկանում է, պետք է ճիշտ զարկացնենք մեր սերունդներին, պետք է ճիշտ այն ժողովրդական խոսքը չէ, որ ասում է, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես, մենք այսօր պետք է ճիշտ ցանենք, որպեսի տեսեք 30 տարիներից ես չեմ ուզում քաղաքական ասնել, հա, բայց այսօր ինչ ունենք, այսօր ունենք այն, ինչ որ 30 տարի առաջ ցանել ենք, չի կարող միանգամից սա փոխվի, ժամանակ է պետք, իսկ այդ ժամանակն էլ ի օգուտ մեզ պահկա աշխատում է, պահկա մեր դիմաց է աշխատում, դրա համար ճիշտ ժամանակին պետք է կարողանաս ճիշտ տեղը օգտագործես, ճիշտ ժամանակը ռացիոնալ եւ ամենակարևորը, որ կարողանաս քո նպատակին հասնելու համար այդ ժամանակը ծախսես։ Շատ խորը հարց է Աշակ ջան, սա մինչև լույս կարող ենք զրուցել այս թեմայով։
Այսինքն գոյություն չունի հայ բախտ կամ ճակատագիր, այլ մեր ճակատագիրը, այսպես ասած, մեր ձեռքում է, մեր այսօրվա քայլերով պայմանավորված է վաղվա մեր ճակատագիրը, եւ ինչպես ասացիք, երեքվա քայլերը պայմանավորվել են այսօրվա մեր ճակատագիրը իրականությունը։
Միանշանակ։
Եվ հետեւաբար, եթե մենք ուզում ենք այսուհետ փոխել մեր իրականությունը, վաղն ունենալ ավելի լավ իրականություն, քան այսօր է, պետք է չկատարենք այն քայլերը, որոնք երեք են կատարել եւ այսօր հանգեցրել են այս իրականությանը։
Իհարկե, մարդը սովորում է իր սխալների վրա, ես էլ շատ սխալներ ունեմ ոչ միայն այսօր, բայց աշխատում եմ նույն սխալները չկրկնել, անկամ ես իմ զավակին փոքրիկ ժամանակ կենցաղային փոքր թեմա ուզում եմ ձերքով ձերտալ, ինչ որ վարանան է, չեմ հիշում, երկու-երեք անգամ կրկնեցի, չի կարելի, բայց հետո թողեցի, որ մատով ինքը ձեռք տա, եւ ձեռք տվեց, թեթեւ այրվածք ստացա, դրանից հետո ինքը այդ վարանանից երևի մի քանի մետր հեռու էր քայլում, այսինքն ինքը իր սխալի վրա սովորեց, բայց եթե մարդը անում է նույն սխալը ու տարիների ընթացքում կամ ժամանակի ընթացքում նորից կրկնում է նույն սխալը, կներեք, ես այդ մարդուն չեմ հասկանում եւ չեմ ընդունում, որովհետև չի կարելի սխալը սխալի հետևից, չի կարելի ինքնախապյությամբ զբաղվել, եթե ես վատ մասնագետ եմ, ես պետք է այնքան ուժ ունենամ, որ ընդունեմ, որ ես վատ մասնագետ եմ, եւ կարողանամ այնքան նորից ուժ ունենալ, որ աշխատեմ վրաս, որպեսի կարողանամ այդ վատ մասնագետ ասվածը հրեմ մի կողմ եւ փոխեմ այդ ամբողջ աուրան, էներգետիկան, եւ ստեղծեմ այն տեսակը, որ ես ցանկանում եմ։ Իսկ եթե ես զբաղվում ինքնախապությամբ, իհարկե, այդ չի ստացվում։ Այդ ճիշտ չի։
Չգիտեմ, կհամաձայնեք ինձ հետ թե չէ, Հովհանես, իմ դիտարկմամբ մեր հասարակության մեջ անհատները իրենց անհատական մակարդակում ինչպիսի խնդիրներ որ ունեն, ինչպիսի վախեր որ ունեն, այդ ամենը արտահայտվում է նաև ազգային մակարդակում, այդ նույն խնդիրներն ու վախերը մենք ունենք նաև որպես ազգ։
Կա, նման բան կա, Արշակ ջան։ Ընդհանրապես վախ, դուք շեշտեցիք վախ բառը, վախ ասվածը ունի շատ վատ բացասական կողմեր։ Ես նորից տեղափոխվեմ իմ ուսանողներին, որովհետև ուսանողներս հետ դասի ժամանակ ես ոչ միայն բացադրում եմ երաշխիքն, ես կյանքն եմ ցույց տալիս։ Դուդուկը տեղափոխում եմ առօրյա կյանքի մեջ եւ ասում եմ. անկան որ նվագում են, սխալ են նվագում, ասում եմ, սխալվիր, բայց տղամարդկությամբ սխալվիր, վախենալով մի սխալվիր։ Այսինքն այդ պահը, որ պետք է մարդ թեգուս սխալվելուց, պետք է շատ տղամարդավարի սխալվի։ Այսինքն եթե կամ ու կաց ես լինում, այսինքն ներսից ինչ որ մի հատ վախ կա, որը սկսում է քո սիրտը թրթրալ եւ սկսում ես դու քեզ չավադալ, այդ պահին դու սկսում ես կորզանվել եւ փոխաբերական ասված ոճանի եւ ֆիզիկական իմաստով առաջինը պետք է դու հաղթահարես քո վախը։ Եթե ցանկացած մեկը, ես մինչեւ հիմա բոլորիս մեջնել կա այդ վախի զգացողությունը, ես չեմ ասում որ ինչ որ ստեղծենք մի հատ ռոբոտների աշխարհ, որը չունեն զգացմունքներ, վախը դա նաև զգացմունք է, դա նորմալ է, բայց մարդը պետք է կառավարի, կարողանա կառավարել իր զգացմունքները, թե ծիծաղը, թե լացը, թե վախը, մնացած զգացմունքները։ Իսկ եթե դու չես կարողանում կառավարել քո զգացմունքները, այսինքն դու դուրս ես գալիս ինքնակառավարումից, եւ այդ վախի պատճառով լինում են այսօրվա եւ երեկվա սխալները, եւ մարդիկ տվյալ վախից հիմքերից դուրս գալով սկսում են արդեն նորից վերադառնանք հին թեման, չհավատալ ինքն իրեն։ Եվ այդպես ոնց որ շղթա, մեկը մեկի հետ զուգորդված կապակցված է։ Իսկ այդ պատճառով պետք է կարողանաս ստապ ուղեղով մտածել։ Ես միշտ մի հատ լավ իմ մեծ ընկերներից մեկը մի խոսք ասեց մի քան տարի առաջ, այդ խոսքը ես վերցրեցի իմ համար ուղեգից, շատ կարևոր խոսք է։ Ասում է՝ միշտ մտածիր ստապ գլխով, բայց տաք սրտով։ Իսկ եթե տեղափոխում ես սառը սրտով եւ տաք գլխով, այդ ուրեմն ասված ոչ մի արածի։ Այսինքն ցանկացած պարագայում դե կյանք է լինում է ցանկացած ստրեսային իրավիճակներ, իմ հետ էլ է լինում։ Ես մի պա ստիպում եմ ինձ, ասում եմ՝ մի հատ լռություն, հավաքվիր եւ այս հարցը պետք է լուծել։ Այսինքն սկսում ես օրգանիզմդ կառավարել, ոչ թե էմոցիաներն են քեզ կառավարում, այլ դու ես կառավարում էմոցիաներին։ Այդ իսկ պատճառով դա մեծ փիլիսոփայական մեծ մի հատ գիրք կարելի է այդ մասով գրել, Արշակ ջան։ Ամեն դեպքում մարդ պետք է կարողանա հաշվետու լինել ինքն իր հետ, եթե մի կաշ խոսքով ասենք այդպես։
Ես ուզում եմ առանձնացնել վախերի մի քանի տեսակներ, որոնք կարող են օրինակ երաժշտի մտքի վրա սկսել տիրապետել եւ ինչպես պետք է վարվեն։ Հատկապես սա կարծում եմ կհետաքրքրի սկսնակ երաժիշտներին։ Ի դեպ նշեմ, որ վախը մարդու մոտ առաջանում է անորոշության զգացումից, իր համար ոչ սովորական պայմաններում հայտնվելիս եւ սկսնակի համար բեմին հայտնվել մեծ թվով հանդիսատեսի առաջ ընդունենք, որ անսովոր իրավիճակ է։
Իհարկե։
Եվ այսպես, հանկարծ կսխալվեմ, ինչպես այդ վախ մտքի առաջ, ինչպես գործել։
Այստեղ, Արշակ ջան, շատ կարևոր է տվյալ աշակերտի հետ աշխատող դասավանդողի հոգեբանական վիճակը, որ պետք է կարողանաս քո աշակերտին պատրաստել տվյալ բեմին։ Աշակերտը ոչ թե պետք է դուրս գա բեմին եւ հանկարծ տեսնի հանդիսատես, հանկարծ տեսնի լույսեր վառվող, հա, ես էլ եմ ունեցել այդ վախերը, ես էլ եմ ապրել այդ վախերը, ես հիշում եմ իմ առաջի բեմենները, ոնց էր իմ ոտքերը դողդողում վախից։ Այսինքն, այստեղ տվյալ դասախոսը, դասատուն եւ վարպետը պետք է կարողանան ոչ միայն երաժշտական առումը, այլև հոգեբանորեն։ Ես փորձում եմ եւ կարող եմ ասել, որ ստացվում է աշակերտներս հետ հոգեբանորեն աշխատել, որովհետեւ անգամ լինում է դասերի ժամանակ, որ ես խոսքերով գործիկը չեմ ծածում, դու դուգես չեմ ծածում, հա, նստած զրուցում ենք, բայց խոսքերով ես կարող եմ փոխանցել այն ամենը, որ տվյալ աշակերտը սկսում է ձեռք բերել ինքնավստահություն։ Այսինքն, ձեր ասած մինչև բեմելը, տվյալ մենակատարը կամ երաժիշտը պետք է ունենա հավատք ինքնավստահություն իր հանդեպ։ Իսկ այդ պահին, որ թեկուզ բեմին համերգի ժամանակ ինձ հետ էլ է լինում, համերգի ժամանակ պահ է, օրգանիզմը կարող է ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան, հա, բայց այդ ամենը արդեն տարիների ընթացքում այնքան պրոֆեսիոնալիզմ պետք է ունենաս, որ սահուն անցնես այդ էտապը, այդ վարիանները, որպեսզի հանդիսատեսը առաջինը դու պանիկայի մեջ չգնես, երկրորդն էլ որպեսզի կարողանաս հանդիսատեսին լիարժեք, ոչ թե համոզել, լիարժեք ցույց տալ, որ այդ մասը այդպես ես զգացի, բայց իհարկե չպետք է լինի, այդ կոչվում է ֆորս մաժորային իրավիճակ, պետք է կարողանաս հիմնականում այնքան պատրաստված լինել, նորից հետ կանք վախի թեմային, վախի առումով, այսինքն եթե մարդը պատրաստ չի, սկսում է վախ հասկացողությունը, այսինքն կարճ ասած, դա ինչ է, դա անպատրաստվածություն է, դա ինչ է, դա ոչ կողմնորոշված իրավիճակ է, ու լիքը նման ոչ բաներ, իսկ դրա համար հենց փորձերը, ընդանուր փորձերը, անհատական փորձերը, դրանք հենց պետք է նորից ասեմ, մանգավաժը աշխատի այն վիճակի հասցնի իր ուսանողին, որպեսզի այդ վախ հասկացողությունը, անկամ ես համերգների ժամանակ ասեմ, ուսանողների հետ եթե համերգներ եմ մասնակցում, ես անկամ համերգի ժամանակ եմ փորձում ուսանողներին դաստիարակել ոնց պետք է բեմին զգալ, ես բեմին զգում եմ շատ ազատ, որովհետև դա իմ աշխարհն է, դա իմ միջավայրն է, երբ որ ուսանողներին ցույց ես տալիս քո համերգային, ասենք կոստյումը, կոշիկները եւ շատ ներողություն, ասում ես այս կոշիկները մաշվել են միայն բեմերի վրա, այսինքն փողոց դուրս չի եկել այս կոշիկները միայն բեմերին, այդ մեծ իմ համար մեծ մի հատ առավելություն է, որ կարող ես ամբողջ քո տարիների կյանքի ընթացքում ինչքան ասված տվել է, կարողանաս որ 10 փոխանցես եւ ստանաս։
Իսկ այսպեսի իրավիճակ բեմին կատարման ժամանակ հանկարծ սխալ նոտա է հնչում և նվակողը սկսում է անդադար կենտրոնանալ այդ թույլ տրված սխալի վրա, չմտածելով այդ պահին շարունակվելիքի վրա։
Լինում են նման դեպքեր, այդտեղ նորից կախված է, ասեմ, անկամ իմ կյանքի փորձից, ռուս երաժիշտների հետ նվագում ենք հայկական ստեղծագործություններ, դե բոլորս գիտենք, որ հայկական լատ ինտոնացիոն մի քիչ տարբերվում է եվրոպականից եւ ռուսականից, մեր մոտ մի քիչ ակորդները մեգալիկերբ են հնչում եւ եղել է պահեր, որ իմ հետի պրոֆեսիոնալ ռուս երաժիշտները այնտեղ այդ տվյալ ակորդը վերցնում են, դեռ ինչ-որ նոտաներ հայացքով շատ ժպտալով, այսինքն մեկս-մեկից հասկացել ենք, որ այդտեղը այդ մասը, այսինքն կարելի էր ճիշտ ձևով նվագել եւ արդեն երկրորդ կրկնողության ժամանակ արդեն մենք մեկս մյուսից հասկացել ենք, թե հայացքով, ասեմ ավելին, Աշակ ջան, երաժիշտները անգամ եթե պրոֆեսիոնալ երաժիշտների մասին է խոսքը, անգամ մեկը մյուսին մեջքից զգում են, պետք չի որ ինչ որ բառ ասես կամ ինչ որ կանգնես նորից սկսես, այդ ավելի շատ երաժշտական դպրոցներում, հա, եթե երեխան շփոթվում է, ասենք սխալ նոտա է վերցնում, ծապարում են բոլոր միասին, ասում են սկսենք նորից, հա, իսկ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների մոտ անգամ, որովհետև իմ համերգների ժամանակ ես հիմնականում եկեղեցում, որ համերգ եմ տալիս Մոսկվայում, մի քիչ դեմքով դիմացից կանգնած եմ օրգանից մի քիչ առաջ, եւ իմ երաժիշտը ինձ հետևում է արգան գործիքի վրա, կա փոքր հայելի, ինձ հետևում է հայելու միջով, այսինքն ես մեջքով կանգնած եմ իրեն, ինքը հայելու միջով հետևում է ինձ, եւ այնտեղ շատ տեղեր կա, որ մենք պետք է սինխրոն սկսենք, սինխրոն վերջացնենք, այսինքն իմ շնչից, իմ թևերի շարժումից, այսինքն տվյալ երաժիշտը արդեն զգում է, վերջացնում ենք, սկսում ենք, թե տվյալ պայն պաուզա է, այդ արդեն բարձր պրոֆեսիոնալիզմի մասին է խոսքը։
Այո, մեկ ուրիշ միտք վախ, ինչ կմտածեն իմ մասին։
Այդ ամենասխալ մոտեցումն է, քո մասին ոչ ոք ոչ լավն է մտածելու, ոչ վատը, քո մասին ինքը դու ես մտածելու, իհարկե այդ փոխաբերական իմաստով ոչ լավը ոչ վատը, մարդիկ միշտ էլ մեծական մի հատ խոսքա երջանկայի շատակ պաբիկս էր ասում, ասում էր պալա ջան, թակավորի հետևից էլ են հայում, այսինքն դու պետք է չաբրես բոլորի համար, դու պետք է ապրես քո համար եւ քո շուրջը ստեղծես քո աշխարը եւ բոլորին միացնես այդ աշխարի շուրջ, որ քո հետ տվյալ աշխարում համընդհանուր մտքեր ունեք, Այսինքն, եթե դու կյանքը ծախսես, ասես, ես ես անեմ, որ սրա տուրը կամ, կամ մյուսի տուրը կամ, հաստատ համոզված եմ, որ ամբողջ կյանքդ կմտածես, թե ինչ անեմ կամ ինչ հագնվեմ կամ ոնց ծնվեմ։ Այստեղ արդեն գալիս է լիդեր ասվածը։ Ես սիրում եմ ընդառապես, թե երաշխիքում, թե կյանքում, թե ամենտեղ, ամեն մասնության մեջ սիրում եմ ունենալ լիդեր ընկերներ ամեն բնակավարում։ Սիրում եմ ունենալ լիդեր բիզնեսմեն ընկերներ, հա, ոչ թե ինչ-որ կախվածություն ունենամ նրանցից, չէ։ Ես էլ եմ կյանքում լիդեր, ես էլ իմ մասնակցության մեջ եմ փորձում լիդեր լինել, ես էլ փորձում եմ կյանքում ընտանիքում լինել լիդեր, ոչ թե ինչ-որ ընտանիքում ասում եմ լիդեր հայր իշխանություն, չէ, այլ որ քո երեխան տեսնի քեզանց և սովորի։ Այդ լիդերություն ասվածը պետք է, այսինքն, եթե դու լիդեր ես, այդ վախերը պետք է դու հաղթահարես։ Ու շատ օրինակներ բերում եմ նաև բնությունից, որը մարդը բնության մի փոքր մասնիկ է։ Տեսեք այրուզը, որ որսի է դուրս գալիս, նստում սպասում է ծառի տակ այնքան ժամանակ, մինչև իր որսը, եղնիկը կամ մի ուրիշը գալիս հասնում է իրեն, և ինքը որպես լիդեր արյուծը անտեղ-տեղ չի վազում։ Արյուծը վազում է այն դեպքում, երբ որ ինքը 100% համոզված է, որ զոհը իրենն է։ Այդ մարդը պետք է կարողանա այդ հոգեբանությունը իր մեջ ընդունել, որովհետև եթե մարդը շատ չփվի բնության հետ, շատ բաներ մենք սովորենք։ Ես արդեն մի քանի տարի է սկսել եմ ուսումնասիրել բնությունը, շատ հետաքրքիր բաներ ունի բնությունը, այսինքն ոչ թե ուսումնասիրել, սկսել եմ զգալ բնությունը, և ասեմ, որ իմ մասնակցության մեջ շատ մեծ բաներ է փոխվել, շատ մեծ փիլիսոփայական նոր մտքեր են առաջանում, ստեղծագործություն գրելու ցանկություն է առաջանում, անգամ կան, եթե ես մի քիչ շտաբեցի, անգամ կան նոր ստեղծագործություններ, որ արդեն այդ վախ հասկացողությունը երևի ես կարողացել եմ մի փոքր կողքի հրել, և արդեն սկսում ես դու ներդաշնակվել բնության հետ, որը քեզ ստեղծել է։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ դու կարողանաս լինել ներդաշնակ, այսինքն ոչ թե մտածես, այս մարդը ասեց այն, մյուսը, երրորդը, չորրորդը և տասերորդը, այսինքն դու այդ դեպքում չես կարող ներդաշնակ լինել, դու անընդհատ փնդրտուկների մեջ ես, իսկ երբ որ դու արդեն կայանում ես, դու լիդեր ես և դու ներդաշնակ ես կյանքի հետ, այն նմանատիպ մարդիկ արդեն փորձում են քո հետ ինչ-որ շրջապատ կազմել, այդ դեպքում արդեն դուք եք ընտրում ում հետ կազմել այդ շրջապատը։ Դրա համար բոլորը հավաքում են լիդերի շուրջ։
Այդ ուրիշի մտքերի մասին մտահոգվելու առումով կարևոր չէ, թե ուրիշները ինչ կմտածեն քո մասին, կարևոր է, թե դու ինքդ ինչ կմտածես քո մասին։
Իհարկե։ Նորից հիշեմ երջանկայի շատակ պապիկիս, ասում էր, իր խոսքերը պետք է Գյումրեցու ակցենտով ասվի, որ ճիշտ լինի։ Ասում էր, Պալաջա, մարդ իր անունի համար կապրի։ Այդ խոսքերը ես փոքր տարիքում չէի հասկանում, ինչ էր ասում պապիկ, հա, լսում էի ամեն անգամ, թե սեղանի, ասենք, կենաստերի ժամանակ, հա, խնջույքների ժամանակ միշտ լսվում էին այդ խոսքերը, բայց չէի հասկանում։ Հետո արդեն, որ արդեն մի քիչ կյանք զգացի ինչեր, նոր արդեն այդ խոսքերին ծանոթաց, արդեն խորքային սկսեցի, տեսա, որ մեր մեծերը ինչքան ճիշտ են ապրել, ինչքան ճիշտ խոսքեր ունեն նրանք, ինչքան մենք պետք է գնահատենք և փոխանցենք այդ խոսքերը, որովհետև, սիրելի աշակ, այսօր կյանքը այնքան դժվարությամբ է դարձել, այսինքն ամեն օր կյանքը զարգանում է, տեսեք տեխնոլոգիաները, հիշեք մի 10-15 տարի առաջ տեխնոլոգիաները և հիշեք այսօր, այսինքն մարդը նաև պատրաստ պետք է լինի, մարդը պետք է զուգահեռ քայլի այդ տեխնիկայի հետ մեկտեղ, թե չէ ասված մի առասև մենք վաղը մյուսօր կդառնանք ռոբոտներ։ Եթե մարդը սկսում է արդեն չզգալ ընտանուր աշխարհը, բնաշխարհը, բնությունը, մնացածը, հա, արդեն սկսում է ռոբոտ դառնալ, այսինքն զգացմունքներն է պակասում, անգամ այստեղ մենք ահագին խոսեցինք վախի մասին, անգամ այդ վախի զգացողությունն էլ է մի տեղ, ինչ-որ մի տեղ նորմալ երևույթ, որպեսի մարդը հասկանա, որն է վտանգ ներկրում իր մեջ, որը ոչ, բայց նորից ասեմ, ամեն զգացմունք իր չափաբաժնով գեղեցիկ է։
Ես ողջունում եմ մեր բոլոր այն ունկնդիրներին, ովքեր նոր միացան մեր զրույցին, տեղեկացնեմ, որ զրուցակիցս է Մոսկվայի Տուդուկի դպրոցի ղեկավար և Մոսկվայի Ստանիսլավսկու և Նեմիրովի Շտանչենկոյի անվան ակադեմիական երաժշտական թատրոնի մենակատար Հովհանես Խազարյանը։ Հովհանես, խոսքի ընթացքում նշեցիք լիդեր լինելու կարևորության մասին, հետաքրքիր է ձեզ որն է տարբերությունը լիդերի և տնորենի։
Լիզեր եւ տնորեն, ուրեմն տնորենը կարող է լինել փաստաթղթով սամբանված, հա, գրված, որ այս մարդ տվյալ մարդը աշխատում է տնորեն։ Իսկ դպրոցում տվյալ դպրոցում աշխատող մեկ այլ շարքային դասատու կոպիտ ասված կարող է այնքան ավելի աշխատանք կատարել, լիդեր լինել, որ տվյալ դպրոցում վերհիշեն տվյալ մասնագետի աշխատանքը ավելի շատ է գնահատվում, քան տվյալ տնօրենի, ինչ որ ժամանակահատվածում կարող է տարիներ անցնել տվյալ տնօրենի չհիշեն, որ ինքը այս ժամանակահատվածում աշխատել է տվյալ հաստատությանը տնօրեն։
Այսինքն վարկագիծն է տարբերվում։
Իհարկե, իհարկե։
Որն է լիդերի վարկագիծը։
Լիդերի վարկագիծը ես միշտ հիմնականում աշակերտներից միշտ համեմատում եմ լիդեր ասվածը համեմատում եմ շոկե քաշի հետ։ Ասում եմ շոկե քաշի առաջի այդ մասը, հա, լոկոմոտիվը։ Ինքը հենց քաշում է մնացած բոլոր վագոններին։ Այսինքն եթե այդ առաջինը չլինի, այդ մնացած բոլոր վագոնները նույն ձևի կկանգնեն։ Հետ առաջ չեն լինի։ Բայց այդ առաջինն է աշխատում, ածուխը վառում է, շոկե քաշ է կամ մեկ այլ տեխնիկա, էլեկտրական է, հա, իր սնուցումը, եւ ինքը ուժ է ջանք տնում, եւ մնացածին իր հետևից հազարավոր կիլոմետրներ տանում է։
Ճանապարհն է բացում։
Իհարկե, այդ լիզեր ասվածը այդ է, որովհետեւ կարողանաս քո համախոհների, համակիրների մեջ դու կարողանաս ինչ որ տվյալ հարցին կարողանաս ճիշտ լուծում տալ, եւ այդ ճիշտ լուծումը ոչ թե իշա լինի քեզ, այլ բոլորի համար։ Ես այս պահին, ասենք, համերկային, հա, տեսում ենք տարբեր թե Ռուսաստանում, թե արդասահմանում, Եվրոպայում համերները կազմակերպելու ընթացքում, ասենք, մեր համերկային տնօրենը, որ կազմակերպում, անպայման հաշվի է նստում իմ խոսքի հետ, որովհետև ես երևի մի փոքր զգացողություն կա իմ մեջ, ես գում եմ, ասում եմ, այս համերգը պետք է, այս համերգը պետք է, այս ժամանակահատվածը հարմար ժամանակահատված չի համերգի համար, այսինքն համերգային տնօրենը զգում է իմ լիդեր լինելու փաստը, եւ ինչ որ մի տեղեր նաեւ համաձայնվում է իմ հետ, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։
Ուրեմն մինչեւ այժմ խոսեցինք վախերի եւ դժվարությունների մասին, իմիտ ունենակ, որ հաջողությունը գտնվում է հենց վախերի ու դժվարությունների հետևում,
եթե դրան կառավարել ես,
այո։ Իսկ պատասխանատվության ստանձնումը ինչքանով է կարևոր արդյունքի հասնելու համար, որովհետև շատ հաճախ լինում է, որ պատասխանատվություն չենք ուզում ստանձնել, ավել պատասխանատվություն չունենանք, մեր փոքրիկ սահմաններով գոհանանք եւ ավելի բան չցանկանանք։
Երևի ես ձեր հարցը կգերատասեմ նշել համար 1։ Երևի վախ հասկացողություն թողնենք պատասխանատվությունից հետո։ Անպատասխանում դու մարդ է, կյանքում կարող եմ հաստատ ասել, ոչ մի բանի չի հասնելու։ Ես Մոսկվայում ինձ արդեն իմ շրջապատում ահագին տեղյակ են իմ բնավորությանը, այդ տարիների փորձն է եւ բնավորությունն իմ շրջապատի մեջ։ Եթե ասենք նոր աշակերտ կամ նոր ուսանող է գալիս, եթե ուշանում է մեր ձեռբերված պայմանավորությունից, ես չգիտեմ, ոչ թե ապրում եմ ինչ-որ սկզբունքներով, տվյալ մասով, հա, ուղղակի իմ կոնտակտը տվյալ անձնավորության հետ չի ստացվում։ Հենց հասկանում եմ, ֆորս մաժորներ լինում են, բայց կա հնարություն տեղեկացնելու, զանգարելու, ասելու, որ գիտեք ինչ, այսպես պահե խցանումները կարող ենք ուշանալ, բայց աշխատում եմ ես անձամբ իմ վրա, եթե ինչ-որ թեկուզ կյանքում, թեկուզ երաշտական աշխարհում, թեկուզ ամենտեղ աշխատում եմ միշտ շուտ ներկայանալ։ Եվ այդ շուտ ներկայանալը ինձ ավելի շատ է պարտավորեցնում, եւ առաջին դրա համար նորից վերադառնանք աշխարհան այն մասին, որ դու քեզանից պետք է պահանջես։ Եթե դու քեզանից պահանջում ես, դու գնահատում ես քեզ, ուրեմն պետք է արդեն դիմացինիդ ստիպես, որ քեզ գնահատի, որովհետև այսօր բոլորը ուզում են լինել սիրված եւ գնահատված։ Նորից գալիս ենք այդ լիդերության։ Բայց դրա համար պետք է դու վաստակես այդ անունը եւ այդ տիտղոսը, որ լինես սիրված եւ գնահատված։ Այդ պատասխանատվությունն է դրա ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Եթե տվյալ մարդը պատասխանատու չի, ուրեմն ես էսպես ասեմ, դուրս պրոյեկտներ չեմ անում ոչ պատասխանատու նորմալ մարդու հետ։ Անկամ որ նշեցի տվյալ երաժշտներին, որ ներգրավեցի թատրոնում, ռեժիսորի առաջի հարցը եղավ ինձ. պատասխանատու մարդիկ են։ Ասեցի, իհարկե, ես նրանց հետ եմ աշխատում։ Ասես կոպավ ես համոզված եմ, իրենց դեռ չեմ ճանաչում։ Ես էլ մեր հայկական ավանդույթով ասեցի, դուք ինձ հետ եք աշխատում։ Այսինքն նրանց պատասխանատվությունը իմ կոլեգաների ես վերցրեցի իմ վրա, եւ մինչ այսօր այդպես է, որ ասենք առաջիկա համերթները երկացանքը, որ արդեն թատրոնի մի տարի առաջ տեղադրում են, արդեն ռեժիսորի օգնականը ինձ է զանգահարում, մնացած երաժիշտներին գիտե, որ այդ մասով արդեն ապահված է, այսինքն այդ պատասխանատվությունն է, որը շատ կարևոր է, դրա համար 2015 թվականից մինչ օրս մեր կազմը փոփոխության չի ենթարկվել եւ միջովս աշխատելու ենք ու երկար տարիներ պետք է աշխատենք։
Իսկ այսպիսի պարագայում, երբ մարդուն դու ինքդ պատասխանատու ինչ որ աշխատանք հանձնարարում ես, նա մեծ պատասխանատվությամբ կատարում է, բայց ինքը որպես նախաձեռնող պատասխանատվություն վերցնելուց խուսափում է։
Պետք է օգնես, պետք է օգնես ցույց տաս ճիշտ ճանապարհը, բայց այն դեպքում, եթե զգում ես, որ տվյալ մարդը ունի պոտենցիալ, այսինքն ամեն դեպքում պետք է ջանքը ճիշտ տեղին տնես։ Եթե ջանքը տնում ես ոչ ճիշտ տեղին, արդյունք չես ստանում։ Նույն բանն է նորից հետ կանգ բնություն։ Եթե տեսնում ես չորացած ծառը, չորացած ծառին խնամք տալը անիմաստ է։ Եթե տեսնում ես ծառը արդեն ունի փոքր բույսեր, բողբոջներ ունեն, սկսում ես արդեն ավելի հետաքրքրությամբ, ավելի մեծ շագրգռվածությամբ եւ անցնում ես մի քանի տարի նույն ծառի շվակում նստում եւ վայելում ես հովը Աստծո տված։
Մի այսպիսի հարց, շատ հաճախ ինչ որ բան նախաձեռնելու հնարավորության դեպքում մարդկանցից շատերը կարող են մտածել, դեռ ժամանակը չէ։ Արդյոք երբ է ժամանակը եւ պետք է սպասել ինչ որ ժամանակի գալուն, թե այդ ժամանակը դու պետք է բերես քո քայլերով։
Այդ ուրեմն արվեստագետների մեծամասնության մոտ մեծ խնդիրն է։ Մնա հետո կանեմ, մնա հələ վաղը չէ, այսօր չի վաղը, ու այդ վաղը զգում ես, որ ասում են ամիսներ, իմ մոդել է եղել։ Ես անկան ուրախ եմ, որ կարողանում եմ անգամ իմ բացասական կողմերը ներկայացնել։ Իմ կարծիքով դա էլ է մեծ վախի հաղթարում, որ կարող ես քո բացասական կողմերը ներկայացնել։ Բայց լինում են պահեր, անկամ որ այս պահերին էլ, հա, զգում ես, որ ասում ես, լավ, այսօր մի քիչ տրամադրություն կամ ցանկություն չկա մնա վաղը։ Այդ վաղը հենց այդ պահին պետք է կոտրես։ Դա չարիք է։ Չարիք է, որովհետև մի փիլիսոփա, չեմ հիշում ազգանունը ով է, ժամանակակից գիտնականներից ռուս ազգությամբ, հաղորդում նայեցի ինտերնետով համացանցով, ուրեմն ասեց, օրացույցի վրա ամեն առավոտյան, երբ որ արթնանում եք, կարմիր գրիչով խաչքաշեք տվյալ օրվա թվերի վրա, եւ օտարվա օրացույցը նայեք, թե տագը ամեն անգամ ինչքան քիչ է մնում օրերը, այսինքն այդ կարմիրով խաչքաշածները հետ չեն գալու, եւ ամեն օր դու խաչքաշելով տեսնում ես ինչքան քիչ քանակությամբ թվեր են, օրեր են մնում այնտեղ։ Այսինքն, եթե դու այդ սկզբունքով տեսնում ես, որ ասում ես, այսօր ժամանակը չի, այսօր վաղն է, այսօր անբավարար է, այսօր արև է, մի հազար մի պատճառներ կարող ես, բայց երբ որ քայլերս նախաձեռնում, քայլերս անում, արդեն ասեմ ավելին, մարդկանց հետաքրքրում ես քո այդ նախաձեռնություններով, եւ ինչու՞ չէ, մեծ բիզնես պրոյեկտներում հենց նման ձև են ստեղծում մեծ բիզնես պրոյեկտներ։ Ես լինելով երաժիշտ, բայց շատ զերտ ունեմ լավ ընկերներ, որոնք մեծ բիզնես պրոյեկտների մեջ են, նրանց հետ շփվում ենք աշխատանքից դուրս, հա, երեկոյան կամ ինչ որ միտեղ սուրճ թեյ խմելով, եւ տեսնում եմ այդ մարդկանց պոտենցիալը եւ նրանցից շատ բան եմ սովորում, ոնց են կառավարում հսկայական, ասենք, կամպանիաներ, որոնց աշխատողները ասում են մի քանի հազարից։ Բայց նայում ես, նույն մարդն է, նույն ոտքերը, ցերկերը, ու ինչ որ ես ունեմ, նույն ինքը, բայց տվյալ մարդու այդ կազմակերպվածությունը հնարավորություն է թույլ է տալիս կառավարել նման մեծ կորպորացիաներ, որոնք, ասենք, աշխարհ են կառավարում։
Այսինքն, եթե ինչ-որ բան ես որոշել անել, ամենաճիշտ ժամանակը անելու հենց հիմանը։
Հենց այդ պահին, այդ պահին։ Ցանկություն, այդ նույն բանն է, որ ասենք մարդ ցանկություն ունի տվյալ պահին ծարավը կոտրելու, ու ասես մնա հետո կխմեմ, մնա վաղը։ Չէ, այդ պահին պետք է ծարավը թագեցնես։ Նույնն էլ ցանկությունը, հետո Աստված մարդուն տալիս է աշխատելու եւ հնարավորության, այդ շատ կարեւոր բան է, ամեն անգամ չի որ տվյալ հնարավորությունն է տալիս քեզ։ Այդ պահին եթե տվել է, դու պետք է իրագործես, եթե չէ իրագործես, այդ նույն հնարավորությունը վաղը մենք մյուսը կօգտագործի։ Դա էլ եթե ժամանակակից աշխարհով լեքսիկոնով չափենք, դա մարքեթինգ է։ Պետք է կարողանաս մարքեթինգին համահունչ աշխատես։ Կապ չունի, ես երաժիշտ եմ կամ արվեստագետ եմ կամ մեկ ուրիշը բան որ է։ Անկամ եթե տաքսու վարորդ ես, պետք է կարողանաս ճիշտ մարքեթինգով աշխատես, որ քո ձեռնարկությունը, կամպանիան շահույթով աշխատի։ Իսկ եթե ճիշտ մարքեթինգը չլինի, վաղը չի, այսօր չի, մյուսօր չի, հազար մի պատճառաբանություն էր։ Նման դեպքում սայլը տեղ չի շարժվում միանշանակ։
Հովանես, ձեր խոսքում չափազանց կարևոր համարեցիք նաև հավատը սեփական կարողությունների, սեփական անձի հանդեպ։ Եթե մարդը չունի հավատ, արդյոք կա ինչ-որ կերպ այն արթնացնելու, առաջացնելու սեփական մտքում։
Շատ դժվար է նման մարդկանց հետ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Տվյալ մարդիկ, եթե իրենք իրենց հանդեպ հավատք չունեն, ուրեմն եթե ինքը իր սեփական ես չի հավատում, հաստատ ձեզ էլ չի հավատա, ինձ էլ չի հավատա։ Տվյալ մարդուն ավելի շատ երևի պետք է օրինակներով ցույց տաս, կամ նորից նույն բանը ասեմ, չեմ ուզում ոչ ոքին նեղացնել, այդ նույն չորացած ծառի պատմությունն է, իմաց չունի ժամանակ ծախսել նման մարդու վրա։ Այսինքն ժամանակ ծախսես որինչ, ինեն ապացուցես, որ դու կարող ես, թող ինքը տեսնի, որ ինքը կարող էր եւ չարեց, եւ անգամ թող ինքը փոշմանի, կամ թեգուս կարող եմ նախանձի, նորմալ եմ ես դա ընդունում։ Ինչու՞ պետք է ես գիշեր ցերեկ աշխատեմ, հասնեմ ինչ որ արդյունքի, բայց հետո գնամ տվյալ մարդուն համոզեմ, որ ասեմ, արի սենց մի բան անենք, չէ՞։ Թող ինքն էլ իմ նման գիշերը չքնի, թող աշխատի։ Ով աշխատի, նա կուտի։
Այո։ Հովանես, քանի որ մեր ժամանակը շատ աննկատ սպառվեց, ես ուզում եմ մի քանի րոպե մնացել, այս ընթացքում հասցնենք խոսել նաև առաջիկա ծրագրերի մասին։ Ինչ ծրագրեր ունեք, որ նախատեսել եք իրականացնել մոտ ապագայում, և ինչու չէ նաև ավելի ուշ։
Մեծ սիրով, ուրեմն մոտակա օրերին մեկնում եմ Մոսկվա, գալիս եմ տարի մի քանի անգամ Հայաստան, մեծ ներուժ եմ հավաքում, թե մարդկային, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, և գնում եմ այնտեղ այդ ամենը սպառելու, վատնելու, լավ իմաստով վատնելու։ Սեպտեմբերի 30-ին ունեմ մենահամերգ Կաստրամա քաղաքում, Կաստրամսկի օբլաստ, գորդ Կաստրամա, շատ գեղեցիկ քաղաք է, ինքը ընդգրկվում է Զալատոյ այդ ֆոնդի քաղաքների մեջ, Զալատայ կալցո ոսկե օղակ քաղաքների մեջ, Ռուսաստանում մի քանի քաղաքներ են, որոնք համարվում են պատմամշակութային քաղաքներ, և հիմնականում այդ քաղաքներում մշակութային կյանքը միշտ զարգացված է։ Սեպտեմբերի 30-ին ունեմ Կաստրամա քաղաքում մեծ համերգ, մենահամերգ։ Հոկտեմբերի 14-ին Մոսկվայում ունեմ մենահամերգ Դուդուկ Երկեհոն և Արֆայի հետ, Տավիխ, հայերեն օգտագործենք բառը Տավիխ, և նոյեմբերի 2-ին ունեմ հետաքրքիր ձևաչափով նորից մենահամերգ Դուդուկ, Տավիխ և հայկական Կանոն։ Առաջիկա 3 խոշոր համերգները սրանք են, իսկ մնացած մյուս համերգները արդեն մի տարի առաջ կա գրված է, երևի ովքեր որ ցանկություն ունեն, տեղափոխվելով ինտերնետային կայք կարող են ծանոթանալ իմ անազգանման օֆիցիալ կայքում, կարող են տեսնել մնացած համերգները, առաջիկայում այս 3 կարևոր համերգներն են։
Իսկ ավելի մեծ նպատակ, որը կապված է մի քիչ ավելի մեծ ժամանակահատվածի հետ, ինչի կուզենայիք հասնել
մեծ ժամանակահատվածի հետ, ուրեմն այդ իմ պլաններն է, երևի չեմ ուզում դեռ բարձրացնել, բայց առաջկա մեծ համերգը պլանավորում եմ մոտակա 2-3 տարին մեծ կազմով և այն երաժիշների հետ, որքան տարի որ ես ապրել եմ արդեն Մոսկվայում, որքան քանի երաժիշների հետ համագործակցել եմ, այդ ամեն երաժիշներին հավաքելու եմ մի բեմում և անելու եմ հոբելյանական մեծ համերգ։ Այդ մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում արդեն նախապատրաստական աշխատանքները գնում են։ Աշակ ջան, ես էլ ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել, և ձեր ասածի նման ժամանակը շատ շուտ սպառվեց, ամեն երաժիշտ պետք է քայլ անի և հետ կթողնի, որովհետև եթե դու տվյալ պահին ստեղծագործող երաժիշտ ես, ամեն անգամ չէ որ դու ի վիճակի ես ֆիզիկապես լինելու բեմին, դու պետք է հետ կթողնես, որպեսզի քեզանից հետո եկած ծերունները տեսնեն, քոնը ընդունեն և քո արած աշխատանքի վրա իրենք իրենց նորովի յուրովի ավելացնեն, նոր աշխարհ ավելացնեն և մատուցեն աշխարհին, որովհետև նորից եմ ասում, աշխարհը օր-օրի զարգանում է, մարդ պետք է հասցնի այդ ամեն ինչին։
Այո, ես մաղթեմ հաջողություն ձեր ցանկացած ծրագրին, թող լավագույն կերպով բոլորը իրականանան։
Շնորհակալ եմ։
Իսկ մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ Մոսկվայի Տուդուկի դպրոցի ղեկավար եւ Մոսկվայի Ստանիսլավսկու եւ Նեմիրովիչ Դանչենկոյի անվան ակադեմիական երաժշտական թատրոնի մենակատար Հովհանես Ղազարյանը անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ մեծ խորհուրդներ պարունակող զրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ, Աշակ ջան։
Շնորհակալություն նաեւ մեր ունկնդիրներին զրույցին հետեւելու համար։
Իհարկե, լավ մնացեք, սիրելի մեր ժողովուրդ, սիրելի մեր հայեր, որովհետև ցանկացած երաժշտի արած աշխատանք այդ դուք եք գնահատում, ցանկացած ռադիոյում հնչած խոսք դուք եք գնահատում եւ մեկնաբանում ձեր պատկերացումներով եւ ձեր յուրովի մոտեցումներով, դրա համար ասված օրհնի բոլորիդ։
Այո, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։
Իսկ վերջում առաջարկում եմ ունկնդրել Հովհանես Ղազարյանի ձայնագրություններից առաջինը՝ Մշո Պարեղանակ, որը Հովհանեսը նվագում է Տավիղի եւ այլ նվագարանների նվագակցությամբ, իսկ երկրորդը հայտնի Գլադիատոր ֆիլմի սաունդթրեքն է, որտեղ Հովհանեսին նվագակցում է երգեհոնահար Մարիա Օմելչենկոն։ Thank you.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։